Surja Al-Infitar, e zbritur në Mekë, ajete 19.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Idha as-samaa'u fatarat.
E kur të qahet qielli.
Wa idha al-kawakibu tatharat.
Dhe kur të shkapërderdhen yjet.
Wa idha al-biharu fujjirat.
Dhe kur të përzihen detet.
Wa idha al-quburu bu'thirat.
Dhe kur të trazohen varret.
Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat.
A të botës se cili njeri e din se çka ka punuar dhe çka ka lënë prapa.
Ja ejuhel insanu ma gharraka bi rabbika al-karim.
O ti njeri, po që të mashtroj ty kundrejt Zotit tënd që është bujar.
Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi.
Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak.
Të formosoi në formën që ai dëshiroi.
Kalla bal tukadhibuna bid-din.
Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjegjësisë.
Wa inna alaykum lahafizin.
Kurse ndaj jush janë përcjellësit.
Kiraman katibin.
Janë shkrues të ndershëm te Allahu.
Ya'lamuna ma taf'alun.
Ata e dinë se çka punoni.
Innal abrara lafi na'im.
E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë për jetimeve.
Wa innal fujjara lafi jahim.
Dhe se mëkatarët janë në xhehenem.
Yaslawnaha yawma ad-din.
Aty futen ata ditën e gjykimit.
Wa ma hum anha bighaibin.
Dhe nuk kanë të larguar prej ti.
Wa ma adraka ma yawmu ad-din.
E ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit?
Thumma ma adraka ma yawmuddin.
Përsëri, ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit?
Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah.
Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmoj asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut.